це прекрасна новина для багатьох військовослужбовців, які чекали цього законопроекту. Його було прийнято в другому читанні в цілому з 231 голосом.
Власне, ми знаємо шлях до цього. Було обговорення довго, потім у розробці законопроекту приймали участь в тому числі представники Міністерства оборони України. Що цей законопроект принесе в життя військовослужбовців, які зміни запроваджуються? Питання, мабуть, до Юрія Нагорного. Він був співрозробником законопроекту.
Головною метою законопроекту було надання можливості військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій, продовжити військову службу у разі потреби для Збройних сил і відповідно до переліку посад, який на зараз опрацьовується Генеральним штабом. І відповідно, коли набуде чинності цей закон, то і відповідно перелік посад буде видано, і військовослужбовці зможуть або залишитися там, відповідно для тих, хто проходить, залишитися на військовій службі, а ті, хто був по тим чи іншим причинам звільнений з військової служби, то може бути прийнятий на військову службу. Ну, я ще раз повторюю, на певні посади і у разі потреби для Збройних сил.
Можна я тут трошки додам, тому що інформаційно-координаційний центр постійно ініціював обговорення потреби прийняття цього законопроекту, власне, через одну з цих норм, про яку говорив пан Юрій. Тому що ми казали про те, що, наприклад, в Великій Британії в Збройних силах їхніх проходить службу 10 тисяч осіб, які мають інвалідність. І армії вони потрібні, тому що вони мають ті чи інші навички, які потрібні їхнім Збройним силам. Ми говорили про те, що у нас понад 2000 осіб військовослужбовців чекали на таке рішення, тобто вони на стадії прийняття або проходження військово-медичних комісій, і, можливо, вони, скоріш за все, були визнані непридатними для проходження в Збройних силах служби. Ми говорили про те, що Збройні сили, Міністерство оборони зацікавлені в отриманні їхнього досвіду бойового досвіду цих людей, тому що вони зачасту були сильніші духом інших, хто навіть не отримав ці поранення. І тому питання стояло, що потрібно розробити певний перелік посад не бойових, так, які можна заміщати такими хлопцями. І, власне, зараз робота така вже відбувається в Міністерстві оборони і в Генеральному штабі. І надати їм шанс продовжити службу, тому що вони хотіли служити, хочуть служити і вмотивовані продовжувати службу, а Збройні сили зацікавлені в отриманні їхнього бойового досвіду.
Тож, чи правильно я розумію, що 2000 військових отримали поранення, наразі вже ця цифра з 2014 року, чи яка це 2000, звідки береться ця цифра, з кого вона складається?
Їх набагато більше. Скільки в нас, пане Юрій, поранених? Додатково ми дізнаємось, ні, більше 2000 – це ті, які поранені, які зараз проходять військово-лікарські комісії, вони, скоріш за все, будуть визнані непридатними, але вони хочуть продовжити служити. І вони, власне, чекали цього законопроекту, щоб мати механізм залишитись в армії. Тому що раніше такі рішення приймав одноосібно міністр оборони. Він брав на себе відповідальність і приймав по кожному окремому випадку рішення, аби дозволити особі продовжити служити.
Тобто, наразі ці особи, які отримали поранення, це має бути інвалідність не першої, другої, третьої групи, неважливо, так?
Не обов'язково, це може бути інвалідність. Існує порядок встановлення військово-лікарської комісії, питання непридатності особи внаслідок чи поранення, чи хвороби, отриманої під час участі бойових дій, і неможливості продовження нести військову службу. І цей законопроект, власне, дозволяє за рішенням в Міністерстві оборони продовжити службу таким особам.
Що говорило законодавство до прийняття цього законопроекту? Тобто, я розумію, що люди, які отримали поранення під час несення військової служби, не могли потім повернутися до лав військових, але яка норма закону про це говорила і чим аргументувалося саме таке рішення? Пане Юрію, можливо, ви скажете.
Статути Збройних сил і сам закон про військові обов'язки військової служби вимагали, щоб особи, які є кандидатами на вступ на військову службу, були придатними до військової служби, відповідали відповідним вимогам. пройшли професійно-психологічний відбір. Ну, я вже це розширюю більш подробно. І пройшли військово-медичну комісію. От. Я можу додати ще таке, що дійсно Міністерство оборони це питання, у Міністерстві оборони це питання було прийнято декілька років тому. І ми активно вели співпрацю з народними депутатами і активно вели співпрацю з їх помічниками, щоб редакція вийшла як можна краще для цих осіб, які отримали поранення. Ну, за винятком, закон передбачає, за винятком осіб, які мають розумові, сенсорні, психологічні та інші захворювання, які будуть визначені Міністерством оборони знову.
Це виняток. А взагалі можете навести приклад, які посади зможуть займати такі особи, які отримали поранення, принесення бойової служби? Ну, наприклад.
Ну, ми передбачаємо, що посади будуть займати військовослужбовці, наприклад, посади професорсько-преподавальського складу. Так, може бути, якщо він має відповідну освіту. От. Може бути в штабах відповідних.
Військкоматах.
Військкоматах може працювати. Є ліцеї в ліцеях. Приклад тому є наш військовий ліцей. Там теж керівник отримав поранення вже і проходить військову службу.
Ви додаєте, що там серйозне поранення, да, це мова йде про героя України Ігоря Гордійчука, який був взагалі в важкому стані, який лікувався досить довгий час в Сполучених Штатах, і він надзвичайна людина. Да,
це приклад щодо поранення. А він проходить, він не підпадає під цю категорію, тому що він в Збройних Силах вже є. Ну, прикладом яким є. Тобі ж... документооблік вести в штабах. Ось приклад такий. Інструкторами бути, якщо він має досвід в розмінуванні. Це попереду буде, коли потрібно буде розміновувати відповідні райони. Інструктором в різних галузях проходження військової служби.
Ну, насправді є багато успішних історій таких людей. Наприклад, Сергій Романенко, який десантник, втратив ногу, він викладає в Львівській академії сухопутних військ. Причому він перекваліфікувався і танкістів вчить, на танкістів вчить військових. Це, допустимо, в мене є такий наш добрий товариш Юрій Козловський. Він, до речі, служить в прикордонних військах у Львівському прикордонному загоні. І мало того, він готує своїх... товаришів по службі, дівчат і хлопців до змагань Ігри Героїв, які нещодавно пройшли в Києві. Ви чули, напевно, бачили. Це, тобто, таких випадків успішних є. Стас Стовбан, який продовжує служити тепер уже в ДШВ, так? Він без однієї ноги, він на протезі. Оля 72-ї бригади теж залишилась на службі. Тобто є безліч таких посад, де насправді сильні духом такі люди потрібні.
От, зокрема, законопроект, про який ми сьогодні говоримо, він передбачає і підвищення граничного віку до 30 років прийому громадян на військову службу або навчання курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу. Це наразі я процитувала пояснювальну записку до законопроекту. Будь ласка, пане Юрію, поясніть, що це означає простими словами для наших слухачів.
Простими словами, військовослужбовці, які призвані були по мобілізації на особливий період, і потім вирішили проходити військову службу за контрактом, вони зараз проходять військову службу, але вони не підпадають під регламент чинної редакції цієї частини. По своєму віку. Тому теж Міністерством оборони було прийнято рішення відповідно підвищити до міністра оборони зверталися і постійно звертаються військовослужбовці, які бажають проходити військову службу та отримати відповідну освіту. Тому рішення було прийнято підняти віковий ценз до 30 років.
А було...
З тим зазором, для того, щоб, якщо він, дійсно людина вирішила пов'язати своє життя з військовою службою, то щоб він ще мав отримати військовий стаж і до відповідного пенсійного віку.
Підняття до 30 років планується, а був
23.
Так. Тобто на 7 років. Ну, це достатньо велика кількість років, мені здається, 7 років. Наступне питання, яке я хотіла вам поставити щодо законопроекту, це також один з пунктів унормування підстав звільнення з військової служби військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які не пройшли встановлений цим законом випробувальний строк. Поясніть, будь ласка, і цей пункт також.
Ну, тут треба більш ширше, мабуть, розказати. Під час прийняття закону в першому читанні народними депутатами запропоновано було видати нову редакцію статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу, яка регламентує і визначає підстави звільнення з військової служби. Тому що чинна редакція в останні роки вона була досі перевантажена і мала певні неузгодженості. Ну, це неузгодженості, це сказати грубо.
Чи правильно я розумію?
Тяжко читати було, і тяжко було визначати відповідний зв'язок тих чи інших підстав звільнення.
Ну, тобто це та проблема, про яку неодноразово ми говорили і в СМІ про це писали, про те, що деякі військовослужбовці не можуть звільнитися зі служби, ті військовослужбовці, які підписували контракт саме на особливий період.
Так, так. Тому до другого читання, у тому числі в робочій групі, так званої робочій групі, були присутні і фахівці з Міністерства оборони, фахівці з Генерального штабу, помічники народних депутатів, самі народні депутати. Було напрацьована відповідна редакція статті 26, яка вже для розуміння вона більш придатна. І тим самим включено було оцю норму щодо іноземців та осіб без громадянства. Чому? Тому що відповідна стаття 26 прим. 2, вона визначає, що якщо іноземець приймається на військову службу, він повинен проходити випробувальний термін. Ось його приймають, він проходить випробувальний термін. По тим чи іншим причинам, або він сам передумав, або з точки зору командування він не відповідає вимогам проходження військової служби. І тут це і визначен цей випробувальний термін, щоб визначилося керівництво і визначився сам кандидат на військову службу, ну, тобто військовослужбовець уже. А підстави звільнення на цей час не було передбачено. Тому законодавцям вирішено унормувати це питання шляхом внесення відповідної підстави звільнення. Також, ви правильно згадали, для осіб, які були на військовій службі під час, проходять під час особливого періоду, і вислужили певні сроки і виявили бажання, зараз ця стаття відкриває відповідні підстави звільнення, вже не обмежені в часі, а вже сам військовослужбовець буде вирішувати, застосовувати йому право звільнення або перейти на інший, менш строковий контракт. Там теж в цьому законі до второго читання вже це було передбачено. Тобто відповідно включена норма в статтю 23, і військовослужбовці зможуть прийняти рішення або звільнитися, або може ще послужити, але там строки визначені від 1 року до 10 років. От. Тобто десь певно короткострокові контракти, якщо він вагається з подальшим
від
проходженням.
Від півроку, по-моєму, да?
Ні, півроку – це інша тема. Uh-huh. А тут від року до 10 років. Нова тема під час особливого періоду. Новий контракт може бути укладений на такі строки.
Узагальнюючи, можна сказати, що законопроект 6052 вирішив цю проблему
так.
з військовослужбовцями, які не могли звільнитися?
Так, і після набрання чинності цим законом ці військовослужбовці зможуть використати своє право на звільнення з військової служби.
Удосконалення питань забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ і організацій. Ось про це також докладніше. Розкажіть, будь ласка, чи до цього законопроекту не було прописано, як відправляти військовослужбовців у відрядження, чи ні?
Ну, ця норма була, вона працює з часу існування, ну, з часу існування Інституту відряджених військовослужбовців, але не в повній мірі було виписано сама процедура. Тобто зараз законодавець визначить, що порядок і розмір грошового забезпечення таких військовослужбовців, які відряджені до державних органів, підприємств, установ із залишеннями на військовій службі, буде визначати Кабінет міністрів. От. І, відповідно, за військовослужбовцями будуть залишатися продовольчі, там, речове та інші види забезпечення, які теж будуть порядок яких є, теж буде визначатися Кабінетом міністрів. До речі, ця норма, що стосується статті 9.1 прим, вона опрацьовувалась під час підготовки до другого читання Кабінетом міністрів, і відповідно рішення урядового комітету є, яке враховано в цьому проєкт.
Чи складно було розробити цей законопроєкт? Кого зі спеціалістів та, можливо, ветеранів АТО ви залучали до розробки законопроєктів? З ким консультувалися? Можливо, пані Оксана нам розкаже.
Ну, власне, ми не були в складі тих, хто розробляв цей законопроект. Ми займалися вже питаннями привернення уваги суспільства, народних депутатів, в тому числі до важливості прийняття цього рішення. Тому чи долучались до складу розробників хтось, окрім народних депутатів, представників Генерального штабу і Міністерства оборони, то пан Юрій може сказати.
Ну, я скажу так, що є відповідні служби, які збирають інформацію від військовослужбовців, їх аналізують, узагальнюють, подають на затвердження керівництву Міністерства оборони або Генерального штабу, і потім відповідні рішення міністерства, наш департамент і інші департаменти реалізують шляхом видання або консультування під час проведення робочих груп.
А ми, до речі, коли обговорювали цей законопроект на круглому столі, десь, напевно, півроку тому, і запрошений був уповноважений президента з питання ветеранів АТО Вадим Свириденко, він піднімав таке питання, що в цьому цей законопроект стосується лише військовослужбовців, інших військових формувань, окрім Служби безпеки, да, і розвідки, якщо я не помиляюсь. Піднімали питання, чому МВС не піклується також про тих, хто отримав в них поранення.
Ні, там не так, чуть-чуть не так. Значить, не весь законопроект був також, ну, відповідно до процедури, розглянутий відповідними військовими структурами. І під час розгляду його за дорученням секретаріату Кабінету міністрів він розглядався в Міністерстві внутрішніх справ. І Міністерство внутрішніх справ запропонувало виключити із позицій, які із частин, які визначають прийом або продовження військової служби для осіб, які визнані непридатними та отримали поранення, виключити, не поширювати ці норми на Державну прикордонну службу. І пропозиції були окремі на Службу безпеки і Службу зовнішньої розвідки.
Ну, я додам, що буквально от вчора, коли я була на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони, написала про те, що законопроект погоджено. Мені одразу зателефонували хлопці, які працювали раніше в Національній поліції, хотіли би повернутися до Нацполіції. Вони мають поранення, отримані в районі АТО. І, власне, шкода було, що на них не розповсюджується цей законопроект.
На Нацполіцію воно не може, тому що це внесення змін до закону про військовий обов'язок. Нацполіція має свій окремий закон. Тобто Міністерство внутрішніх справ у разі потреби може ініціювати відповідну аналогічну норму. Ну, це
а
буде...
Держприкордонслужба. Так, вони, так, до речі, власне, теж виступили
Я вже це сказав. Держприкордонслужба на сьогодні комплектується військовослужбовцями. Так? І вони висловили таке, щоб ці норми не поширювались на їх службу.